Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Pastinya hari ini hari Rabu, 17 Ogos. Kita sebenarnya dalam mood kemerdekaan ni, nak menuju ke 31 Ogos. Tapi sebenarnya pada hari ini kita banyak nak bawakan juga tumpuan di astroawani.com. Lebih-lebih lagi kepada isu-isu yang banyak berlegar dalam negara kita ni.
Dan juga antara isu yang menjadi tumpuan adalah mengenai isu kapal pesisir ataupun LCS TUDM ini, yang sebelum ini ramai yang mendakwa wang telah pun dibayar lebih daripada RM6 bilion ringgit, tapi kapalnya masih lagi tidak siap. Dan difahamkan sepatutnya kapal yang pertama perlu disiapkan pada 2019. Pada ketika ini, melalui media ada juga dibawa ke sana, di lumut sana untuk melakukan tinjauan dan sebagainya. Difahamkan kapal itu berada pada tahap 60% untuk siap dan sebagainya. Jadi berlaku kelewatan. Jadi isu ini sekarang ini berlegar dalam kalangan masyarakat kita, mengapa sebenarnya berlaku kelewatan, dan juga difahamkan juga ada unsur-unsur mungkin penyalahgunaan ataupun penyalahgunaan kuasa dan juga pecah amanah dan sebagainya. Jadi kita nak bawakan sedikit perkembangan, di mana semalam kalau kita lihat satu perkembangan di mahkamah session, di mana bekas panglima TLDM didakwa 3 tuduhan pecah amanah jenayah. Dan bekas panglima TLDM Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nur dihadapkan ke Mahkamah Stesen Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah ataupun kita sebut sebagai CBT berkaitan dana syarikat pembuat kapal Bosset Naval Shipyard BNS Senen Berhad, dan Ahmad Ramli yang berusia 78 tahun yang juga bekas pengarah urusan BNS bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan itu. Pertama, pertuduhan pertama disediakan timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin dan Ahmad Akram Garib. Ahmad Ramli didakwa meneruskan pembayaran berjumlah 13.5 juta kepada akaun syarikat Setaria daripada 9 hingga 4 April 2011. Pertuduhan kedua pada tahun 2011 dan juga pertuduhan ketiga pada tahun 2020. Dia didakwa meneruskan pembayaran untuk ketiga transaksi tersebut tanpa kelulusan ahli lembaga pengarah BNS, menjadikan ia satu kesalahan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Nah, ini satu perkara yang berat apabila meluluskan sesuatu projek ataupun sesuatu perolehan ataupun sesuatu dana itu tanpa kelulusan daripada ahli lembaga pengarah BNS itu sendiri. Jadi perkara ini sedang berlangsung dan difahamkan sebutan semula kes pada November nanti bagi memperincikan sedikit mengenai kes ini. Ini sedikit infografik yang kita sharekan kepada anda semua. Ini merupakan individu tersebut.
Dalam masa yang sama, mahkamah tetapkan wang jaminan sebanyak RM500,000 semalam dengan cakaran berbayar sebanyak RM200,000 seorang dengan seorang penjamin warga tempatan. Dan Hakim Suzana Husin turut arahkan pasport tertuduh untuk diberikan kepada mahkamah sehingga selesainya perbicaraan. Tapi apa yang mendapat, saya kira saya baca juga respon daripada warga kita, rakyat semua di media sosial, kebanyakannya bertanyakan mengenai jumlah pembayaran wang yang diluluskan itu dalam dakwaan ini, yang mana kita tahu untuk kos keseluruhan adalah berbilion ringgit, sekurang-kurangnya dalam RM6 bilion dalam pertuduhan, dalam maksud saya dalam kos keseluruhan, tapi dalam pertuduhan ataupun dakwaan tiga tuduhan itu jumlah yang disebutkan sini adalah RM3 juta dalam lebih kurang RM13 juta. Maksudnya kecil sajalah berbanding dengan kos keseluruhan. Itu sebenarnya banyak persoalan berkenaan dengannya. Apapun, kita masih lagi di awal saya kira kes, perkembangan semasa mengenai perkara ini akan kita bawakan dari masa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama juga, cadangan untuk tubuhkan RCI ini, Hafizie, untuk siasat isu LCS ni telah pun dibawa ke kabinet dan rancangnya akan dibawa ke kabinet hari ini. Itu yang dimaklumkan sendiri oleh Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan, yang berkata bahawa cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI untuk menyiasat isu projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS bagi perolehan TLDM akan dibawa ke kabinet hari ini. Dan Datuk Seri Syamuddin berkata demikian ketika menggulung pembahasan usul berkaitan isu di Dewan Negara semalam, dan beliau memberikan jaminan akan bawa sendiri perkara itu untuk mendapatkan persetujuan Jemaah Menteri, dan katanya itu tanggungjawab beliau untuk bawa ke kabinet dan beliau akan lakukannya. Dan beliau juga menjawab perkara itu bagi menjawab cadangan beberapa ahli Dewan Negara yang menggesa kerajaan untuk adakan atau tubuhkan RCI. Dan Hishamuddin juga berkata berdasarkan keputusan Kabinet pada April lepas, Kementerian Pertahanan MINDEF akan teruskan projek LCS bagi kepentingan TLDM dan perancangan melihat masa hadapan isu LCS tersebut. Dan kita mahu lihat enam kapal yang dirancang itu siap. Kerana kapal ni kapal tempur atau yang sangat penting untuk itu. TLDM itu sendiri, dan ia perlu disiapkan seperti mana yang telah dirancang.
Jadi melibatkan soal kepada isu keselamatan dan juga isu kedaulatan negara. Kita tahu dengan kekuatan yang kita ada pada ketika ini semestinya perlu ditambah baik lagi kalau kita nak banding dengan negara-negara luar, kekuatan tentera mereka. Jadi dengan adanya siapnya kapal ini, pastinya ia akan memperkasakan lagi sistem pertahanan dalam negara kita. Namun tidak terlepas dengan isu-isu sebegini, dan pastinya ini satu pendedahan lagi daripada Timbalan Presiden PKR yang mengatakan bagaimana subkon berusia 45 hari boleh buat tuntutan RM178 juta. Ini pendedahan daripada Rafizi Ramli yang mempersoalkan rasional di sebalik fakta sebuah subkontraktor yang baru ditubuhkan 45 hari boleh membuat tuntutan berjumlah RM178 juta daripada projek pertahanan utama negara. Fakta itu dikeluarkan Rafizi berhubung lantikan Contraves Electrodynamics Sdn Bhd ataupun CED yang merupakan subkontraktor bagi dua pakej yang dianugerahkan oleh Boston Naval Shipyard BNS dalam projek LCS. Dan dalam kenyataannya, Rafizi menggariskan tiga peristiwa mengenai bayaran yang melanggar prinsip urus takbir pekeliling perbendaharaan bertarikh 9 April 2012. Ini anda boleh saksikanlah banyaklah dari cerita dari segi proses ataupun dari segi timeline-nya. Dan katanya juga sebagai Menteri Kewangan pada ketika itu, Datuk Seri Najib Razak mesti menjawab bagaimana sebuah subkontraktor yang hanya berusia 45 hari boleh membuat tuntutan berjumlah RM178 juta dari projek pertahanan utama negara. Dan penyelewengan beginilah yang menyebabkan BNS akhirnya tidak mempunyai dana walaupun telah dibayar kerajaan, dan projek terkendala sehingga tidak ada satu kapal pun yang siap sehingga ke hari ini. Itu antara persoalan yang dilontarkan, dan antara nama-nama yang terpalit dengan isu ini semestinya adalah mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, dan juga pada ketika itu 2011 tak silap saya adalah Datuk Seri Zahid Hamidi juga turut terpalit dalam isu ini, dan juga Menteri Pertahanan kita pada ketika ini juga Datuk Seri Hishamuddin. Namun Datuk Seri Hishamuddin tampil dengan beraninya ingin membawa usul ini dan juga ingin menubuhkan, membawa cadangan ingin menubuhkan RCI di peringkat kabinet, di peringkat kerajaan. Pastinya beliau juga mahukan satu penjelasan dan juga tidak mahu ataupun membersihkan nama yang sedikit daripada isu yang terpalit pada ketika ini.
Pastinya skandal SCS ini sedikit sebanyak memberi, saya kira, saya kira peringatan ataupun rakyat terkenangkan apa yang berlaku pada 1MDB itu juga kan. Itu juga antara saya kira perkara yang perlu dijelaskan oleh kerajaan, kerana ia melibatkan wang berbilion-bilion ringgit, dan ia seolah-olah satu skandal yang bukan asing pada negara kita. Sepatutnya tidak perlu berlaku, sepatutnya tidak berlaku kerana kita sudah menghadapi satu skandal yang besar juga sebelum ini. Namun kita harapkan perkara ini dapat diselesaikan ataupun tidak ada lagi perkara sedemikian ataupun seumpama ini berlaku lagi kan.
Ya, itu sebersikitlah cerita mengenai isu LCS ini, dan pastinya juga semalam jadi tumpuan adalah mengenai prosiden di Mahkamah Persekutuan bagi kes SRC International membabitkan juga mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dan semalam juga amat mengejutkan di mana Mahkamah Persekutuan telah pun menolak permohonan Najib untuk menangguh rayuan utamanya itu, dan cubaan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan perbicaraan berhubung rayuan akhir SRC International Sdn Bhd sekali lagi menemui jalan buntu apabila ia ditolak Mahkamah Persekutuan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sewaktu membacakan keputusan panel 5 hakim itu berkata, masa yang telah diambil untuk kes tersebut, terutamanya hari yang telah ditetapkan oleh prosidin, untuk prosidin bermaksud kes jenayah dan tertuduh lain perlu menunggu giliran untuk rayuan mereka di negari. Dan Tengku Maimun yang mengetuai panel 5 hakim dalam menolak permohonan itu mengarahkan pihak pembelaan meneruskan rayuan utama mereka pada esok. Dan keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini bermakna keadilan telah dinafikan kepada orang tertuduh yang lain. Itu penjelasan daripada Yang Ahmad Arif, Tun Tengku Maimun. Di mana kalau kita lihat pada ketika ini terdapat mungkin ada yang mendakwa terdapat unsur-unsur untuk menangguhkan dan juga untuk memanjangkan lagi masa. Tak tahulah apa antara strategi-strategi yang digerakkan oleh pembelaan ini. Pasti mereka juga mempunyai alasan mereka tersendiri. Tapi apa yang telah pun dipertegaskan oleh Tun Tengku Maimun ini, ini yang perlu kita ambil perhatian. Di mana katanya, keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini bermakna keadilan telah dinafikan kepada orang tertuduh yang lain. Kalau kita bagi kes ini terus dilanjutkan dan sebagainya, jadi ia tidak memberi satu keadilan kepada orang lain yang terpaksa juga menangguhkan ataupun yang terpaksa memanjangkan lagi proses dan sebagainya.
Betul. Pendek kata untuk kes ini, semalam pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak minta untuk tangguhkan pembicaraan, namun ia ditolak, penangguhan itu ditolak. Dan pembicaraan ataupun rayuan itu diminta disambung pada Khamis ini. Itu yang disebut oleh Ketua Hakim Negara. Itu secara sebanyak kalau kita ikut kes SRC International ini. Tapi dalam masa yang sama juga ada satu lagi perkara, iaitu RU Anti Lompat Parti. Kita jangan lupa perkara ini juga sangat penting untuk negara kita. Antara terkemas kini yang terbaru adalah RU Anti Lompat Parti akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat. Itu yang dimaklumkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang berkata bahawa Rak Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 pindaan mengenai larangan ahli parlimen bertukar parti akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam masa terdekat bagi mendapat perkenan. Dan kata Datuk Seri Wan Junaidi, selepas mendapat perkenan, Rak Undang-Undang itu akan digazet pelaksanaannya mengikut garis masa yang disasarkan, iaitu minggu pertama September. Dan beliau berkata Yang di-Pertuan Agong perlu memberi perkenannya sebanyak dua kali sebelum RUU itu digazetkan. Dan katanya selepas itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan buat pemakluman melalui surat kepada semua menteri besar dan ketua menteri untuk syorkan kepada semua negeri mengenai pindaan terhadap jadual kelapan Perlembagaan Persekutuan. Dan Wan Junaidi berkata ia akan membolehkan semua DUN meminda perlembagaan negeri masing-masing dan memasukkan peruntukan larangan bertukar parti agar selaras dengan jadual kelapan Perlembagaan Persekutuan. Dan katanya kita nak negeri ikut format kita, iaitu jadual kelapan Perlembagaan Persekutuan yang kita pindah bersama itu, supaya persekutuan dan juga pihak negeri undang-undangnya sama. Kita takut kalau ada perbezaan daripada sudut perkataan garis panduan yang disebut di undang-undang itu nanti akan mendatangkan konflik di antara undang-undang persekutuan dan juga negeri. Ini juga kebimbangan yang disebut oleh ahli parlimen pengerang Datuk Seri Azalina Osman sebelum ini ketika membentangkan RUU ini, ketika membahaskan mengenai RUU melarang ahli politik untuk bertukar parti, iaitu bagaimana DUN di peringkat DUN adakah mereka juga akan menggunakan pakai pindaan yang sama. Itu sebenarnya yang kita harapkan supaya satu negara kita, satu Malaysia ini menggunakan RUU atau pindaan perlembagaan yang sama seperti di persekutuan.
Ya, itu sedikit mengenai cerita mengenai politik. Sebenarnya ada satu lagi cerita mengenai politik mengenai RUU yang juga akan dibentangkan pada sesi parlimen akan datang, iaitu pada Oktober dijadualkan akan dibentangkan. Sekarang ini masih lagi dalam proses perbincangan bersama dengan kerajaan dan sebagainya, di mana larangan menerima dana daripada pihak yang mempunyai kepentingan dalam kerajaan negara luar dan juga badan bukan kerajaan dari luar adalah antara perkara yang akan dimasukkan dalam garis panduan penyediaan rang undang-undang sumbangan politik. Di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, turut dimasukkan ialah larangan menerima sumbangan daripada syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat yang menerima lesen atau geran daripada kerajaan. Katanya juga satu lagi yang dibincangkan adalah syarikat yang mendapat kontrak daripada kerajaan ini. Jangan nanti dia jumpa menteri bagi tahu pihak dia ada sumbangan sumbangkan dalam dana politik, jadi kena bagi kontrak kepada syarikat. Jadi kita tak nak terhutang budi. Bila PRU ke apa ke, mereka bagi dana, tapi bila dah menang, kita terpaksa bagi projek kepada mereka. Jadi ini satu RUU yang sangat baik juga, selain daripada anti-lompat parti ini yang boleh menjamin kestabilan politik dalam negara kita. RUU sebegini juga boleh mengelakkan daripada ada unsur-unsur kroni, unsur-unsur rasuah dan sebagainya. Jadi ia amat penting dan saya kira semua ahli parlimen juga perlu menyokong usaha ini, Jijim.
Ya, sudah tiba masanya kita perlukan satu undang-undang khas mengenai dana politik. kerana ia merupakan satu rahsia terbuka lagi. Kita faham mengenai keperluan dana berkenaan, tetapi perlu ada undang-undang supaya tidak ada salah guna kuasa ataupun perkara yang kita tidak mahu peletah lagi kejadian rasuah, aktiviti rasuah besar-besaran kan. Satu lagi undang-undang ataupun RUU yang sangat penting, kita perlu adakan perkara ini mengikut peredaran zaman kita, yang mana menghendap secara maya berulang kali juga merupakan satu jenayah dalam pindaan Akta 574. Itu yang diumumkan. Bukan saja menghendap secara fizikal, malah perbuatan menghendap secara maya berulang kali juga adalah satu jenayah menurut RUU Kanun Kesiksaan Pindaan 2022, Akta Kanun Kesiksaan Akta 574. Dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Emiyati Samsudin berkata, walaupun perbuatan menghendap secara maya tidak melibatkan sentuhan atau mendatangkan kecederaan, tapi ia boleh mengganggu mental dan emosi mangsa. Sebagai contoh, berlaku insiden A telah berpisah dengan B, namun B sering mengganggu A dengan pelbagai mesej dan sebagainya. Apabila A tukar nombor telefon, B masih lagi menghubungi A di media sosial dengan mengubah pelbagai nama samaran sehingga ada sampai 10 ke 20 akaun media sosial hanya untuk memastikan hidup A tidak tenteram. Dan apabila mangsa pergi ke balai polis untuk membuat laporan, polis tak boleh ambil tindakan sebab tidak mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Sebab itu ada mangsa yang sampai berhenti kerja dan sanggup keluar negara kerana khuatir diikori lagi. Inilah yang dikatakan kemudaratan yang mendatangkan ketidaksihatan mental itu, emosi tidak stabil kerana perkara-perkara begini, walaupun tidak ada kecederaan tetapi kerana pihak berkuasa kita terikat dengan perkataan tidak mendatangkan kecederaan. Sebab itulah apabila sesengah mangsa yang mengalami tekanan emosi, tekanan mental kan, tidak dapat membuat tindakan apa-apa kerana perkataan tidak mendatangkan kecederaan itu. Dan penting untuk akta ini jugalah, kerana biasalah kita akan memang stok orang tu kan, artis ke atau sesiapa yang kita minat lah kan. Tetapi kalau
itu bukan stok, itu macam mengagumi. Mengagumi update tertinggi.
Tapi kalau kita stok orang itu sampai mendatangkan kemudaratan kepada orang itu, itu merupakan satu kesalahan. Dan kita, undang-undang khas perlu diadakan khas untuk perkara ini ikut peredaran zaman lah. Apa yang berlaku ketika ini kan?
Ini dinamakan sebagai adaptasi kepada keadaan sekeliling ataupun keadaan terkini. Jadi undang-undang ini juga sangat baik, terutamanya bagi keselamatan, terutamanya golongan wanita dan sebagainya. Banyak lagi perkembangan kita nak bawakan selepas ini, perkembangan dalam negara dan juga sedikit perkembangan luar negara kita juga nak bawakan. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi. Kita masuk ke segmen jual SME. Mungkin ada yang berpendapat antara sektor yang tidak terkesan ketika pandemik COVID-19 memuncak bermulanya tahun 2020 ialah sektor perkhidmatan kesihatan awam. Namun sebaliknya, bagi individu yang menjalankan perniagaan perkhidmatan ambulans swasta, mereka ini sebenarnya terkesan. Kita saksikan laporannya.
Pengurus MM Ambulance Service, Migala Arumugam, akui prosedur operasi standard SOP yang ketat, terutama melibatkan kes-kes berkemungkinan COVID-19, memberi impak kepada pengendalian dan kos operasi. Malah dia masih perlu melunaskan gaji serta allowan kakitangan walaupun permintaan perkhidmatan ambulans swasta menurun ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun dia mengambil inisiatif untuk memperluas liputan perkhidmatan itu ke negeri-negeri lain dan mempromosinya melalui media sosial.
Kami mendapat idea untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan perkhidmatan ini, di mana kami telah memuat naik video-video pendek, memuat naik gambar-gambar dan peralatan yang kami ada. Apabila perkhidmatan kami dipromosikan melalui Facebook, Insta, WhatsApp, TikTok dan sebagainya, peniaga kami mendapat sambutan yang baik. Bukan saja di Perak, malah turut dapat panggilan dari Johor, Kedah, Penang dan serata Semenanjung. Media sosial ini sangat membantu dalam perniagaan.
Hasilnya, permintaan luar jangka diterima syarikatnya dalam memenuhi keperluan perjalanan pesakit bukan kritikal. Justeru dia berharap golongan peniaga yang mahu bangkit selepas teruk di badai COVID-19 supaya mengubah cara promosi, terutama menggunakan pelbagai aplikasi media sosial.
Baik, sempena dengan bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan ini pastinya kita nak berikan info sedikitlah kepada anda bagi mereka yang ingin menggantung jalur gemilang ya di premis-premis dan juga di kenderaan anda. Ini sebenarnya cara yang sebenar ataupun cara yang betul untuk anda mengibarkan jalur gemilang anda, di mana kami di media sosial kami di Astro Awani 501 Astro Awani di laman Instagram kami, kami ada berkongsi mengenai hashtag ambil tahu, di mana cara pengibaran jalur gemilang, bendera hendaklah dipasang secara melintang sahaja, tidak boleh dipasang secara menegak sekiranya berkedudukan statik atau tidak berkibar. Walau bagaimanapun, dibolehkan memasang secara menegak sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak. Itu nampak anda boleh saksikan. Kalau nak secara menegak, macam tu kena beli yang lain. Tak boleh kita pakai yang bendera biasa, jalur gemilang yang biasa, kita terbalik yang tak boleh. Bendera saiz biasa tidak boleh digantung seperti gegantung sebegitu. Dan ingat ya, bendera saiz biasa tidak boleh digantung seperti gegantung dan tidak wajar menggantung bendera yang uzur seperti koyak atau warna yang pudar. Ini kalau kita nak pastikan kita ada semangat patriotik, kalau boleh gantunglah di rumah-rumah anda, menunjukkan kita ini mempunyai satu semangat yang cinta kepada tanah air kita, Cici.
Tapi kalau kita lihat juga kurang lagi orang menggantungkan jalur gemilang ni. Kita wawarkan kepada semua, kita harap semua keluarkanlah semangat kemerdekaan anda, kibarkan jalur gemilang, dan ini antara tips kepada anda kalau nak kibarkan jalur gemilang itulah.
Itu sebersikitlah cerita mengenai bulan kebangsaan ini, dan pastinya juga kita nak membuat ataupun berkongsi dengan anda sedikit rangkuman berita-berita luar negara yang mungkin pelik dan juga mungkin amat menarik sekali.
Kita pelik, bagi tapi benar.
Pelik tapi benar. Kita bagi tease saja. Anda boleh saksikan laporan lanjutnya di astrawani.com. Pertama adalah perintah berkurung khas ditamatkan. Kucing di Jerman kembali bebas. Cerita ini berlaku di Waldorf, di mana pemilik kucing di bandar di Jerman dibenarkan untuk membiarkan haiwan peliharaan mereka itu keluar dari kawasan kediaman buat kali pertama dalam tempoh 3 bulan apabila pihak berkuasa membatalkan perintah berkurung khas. Laporan lanjut anda boleh saksikan di astrawani.com.
Tapi satu lagi saya nak bawakan berita dari Paris. Bagaimana bilangan pekerja di Amerika Syarikat di sana telah merosot bermulanya pandemik COVID-19 disebabkan persaraan awal, kadar imigrasi yang rendah dan juga populasi yang semakin menua yang akan memburukkan lagi kekurangan tenaga buruh. Itu antara laporannya yang berkata majikan Amerika Syarikat terdesak cari pekerja. Dan menurut data terkini yang dikeluarkan oleh Perniagaan Amerika, Dewan Perniagaan Amerika pada Jun, lebih 10 juta peluang pekerjaan tidak diisi. Manakala bilangan pencari kerja pula kurang daripada 6 juta. Ramai yang berhenti kerja pada musim bunga 2020 apabila pandemik mula melanda ekonomi Amerika, dan berjuta-juta juga memilih untuk bersara awal. Banyak duit juga bersara awal.
Maknanya kalau rakyat Malaysia betul-betul nak mencari kerja di luar negara, bolehlah pergi ke sana. 10 juta pekerjaan yang perlu diisi sebenarnya. Itu sedikit mengenai di Amerika Syarikat ataupun di Paris itu sendiri. Dan di mana satu lagi perkembangan yang amat menarik juga, Apple mengarahkan pekerjanya untuk kembali bekerja di pejabat 3 hari seminggu bermula September ini. Langkah itu demi mengekalkan kerjasama yang sangat penting dalam budaya kerja mereka, dan mengikut undang-undang baru itu, semua pekerja di ibu pejabat dan cawangan berdekatan dikenaki masuk ke pejabat pada hari Selasa, Khamis dan satu hari yang akan ditentukan oleh pengurus masing-masing. 3 hari saja bekerja seminggu. Kena masuk office, tapi maybe mereka ada work from home dan sebagainya. Jadi tak bolehlah kita nak cakap mereka hanya kerja 3 hari saja seminggu. Tak. 2 hari lagi maybe mereka akan bekerja secara work from home dan sebagainya.
2 hari cuti pula kan, weekend kan. Seronok. Baik, kita nak pergi ke paparan muka hadapan akhbar. Sedikit imbasan. Kita mulakan dengan berita harian. Ini berkaitan dengan kes SRC International yang kita bawakan sebentar tadi. Najib gagal masuk bukti baru dan tangguh rayuan. Itu merujuk kepada keputusan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun yang berkata bahawa cubaan pasukan Najib, pembelaan Najib Tun Razak untuk menangguhkan perbicaraan ini gagal apabila Ketua Hakim Negara sendiri mengarahkan untuk rayuan ini dilakukan pada Khamis ini. Baik, kita pergi kepada The Star.
The Star, 3 isu yang dibawakan. Kita telah pun bincangkan sebentar tadi mengenai sumbangan politik pertama dan juga bekas Panglima TLDM didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur, dan juga mengenai kes rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak melibatkan isu SRC di Mahkamah Persekutuan. DNST apa, JJ?
Ya, kalau kita boleh lihat sedikit DNST, New Straits Times, In the Dock, ini merujuk kepada kes LCS juga.
Betul.
Former Boosted Heavy Industrial Corp. Sdn Bhd. Managing Director Tan Sri Ahmad Ramli Mohamad Noor has been charged with 3 counts of criminal breach. Itu yang kita bacakan atas sebelah tadi, yang mana pecah kuasa itu melibatkan jumlah 21 juta ringgit daripada keseluruhan sebenarnya 6 bilion ringgit, tapi untuk tuduhan ini 21 juta ringgit.
Itu antara penyelewenganlah, penyelewengan, dakwaan penyelewengan yang telah pun dihadapkan ke atas beliau. Dan mungkin ada sinar harian, kita ada sinar harian atau tidak? Sinar harian, kita ada cerita mengenai kereta terpakai makin mahal. Apa cerita ini? Ini satu laporan khas yang didedahkan oleh Sinar Harian. Kalau anda nak beli kereta terpakai ini, kena berhati-hati jugalah.
Katanya harga kereta terpakai di Malaysia didapati semakin mahal, naik sehingga 60%. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Sinar Harian, rata-rata penjual kereta terpakai sukar untuk meletakkan harga lebih rendah kerana mereka mendakwa industri tersebut sebenarnya dikawal oleh orang tengah. Dan situasi itu menyebabkan kebanyakan pembeli lebih cenderung membeli kereta baru kerana perbezaan harga yang tidak begitu ketara.
Dan kalau anda nak beli kereta terpakai ini, kena hati-hati jugalah, takut kereta itu kereta klon dan juga kereta yang baru pulih daripada banjir. Itu semua akan menjejaskan dari segi kualiti kereta itu sendiri.
Kena tengok jugalah tips-tips membeli kereta terpakai, kan? Baik, itu saja yang dapat kita bawakan dalam extraawani.com tadi, dalam Awani Pagi pada hari ini. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Saya Fizrul Syah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye.